në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian të mos i bëj koncesione Serbisë para zgjedhjeve të 11 maj, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Prishtina zyrtare, përgjegjësia e vetme për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Grupat punuese të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur po takohen në Beograd. Hillary Clinton fiton ndjeshëm ndaj Barack Obamas në Pensilvani në garën presidenciale amerikane brenda demokratëve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur sërish kundërshtimin e tyre ndaj mbajtjes së zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Ne presim që qeveria e Serbisë të kufizojë aktivitetet zgjedhore brenda Serbisë. Ne presim gjithashtu që autoritetet kosovare do të jenë ato që vendosin për mbajtjen dhe organizimin e zgjedhjeve në Kosovë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. Prishtinë, një delegacion i parlamentarëve të vendeve anëtare të NATO-s po viziton Kosovën. Michael Plapan, parlamentar britanik, tha pas takimit me presidentin Fatmir Sediu se vizita bëhet në kuadër të përgatitjes së raportit për Kosovën, por pa specifikuar natyrën dhe qëllimin e raportit. Pas takimit me presidentin e Kosovës, delegacioni në fjalë po takohet me kryekuvendarin Jakup Krasniqi dhe zëvendës kryeministrin Hajdin Kuçi. Gjithashtu sot në Prishtinë do të qëndrojë dhe ministri i mbrojtjes së Irlandës Willy O'Dea. Irlanda është një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s që e ka njohur shtetin e Kosovës. Beograd, grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur po zhvillojnë sot takimin e randës në Beograd. Pak kohë më parë takimi këtyre komisioneve u mbajt në Prishtinë. Kryeqi i Kuq ndërkombëtar ndërmjetëson bisedimet për personat e pagjetur që nga lufta e viteve 98-99 në Kosovë. Prag, ministrat e jashtëm të Çekisë, Hungarisë, Polonisë, Slovakisë, Suedisë dhe Ukrainës, të mbledhur në Prag, po diskutojnë për zhvillimet politike në Ukrainë, Bielorusi dhe Serbi. Qasja ndaj Serbisë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme serbe dhe pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës janë në tema debati. Vetëm 3 nga vendet pjesëmarrëse e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Philadelphia, senatorja Hillary Clinton ka fituar me 55% kundrejt 45% të votave që i fitoi rivali i saj senatori Obama. Betejë në Pensilvani ka qenë shumë e rëndësishme në garën presidenciale brenda demokratëve, pasi një humbje senatores Clinton në këtë shtet do të thoshte se ajo do të mund të tërhiqej nga gara.
With two wars abroad and an economic crisis here at home.
Me dy luftra jashtë vendit dhe një krizë të brendshme ekonomike, ju e dini se shumë çka është në lojë në këto zgjedhje dhe përpasojat dhe sfidat janë më të mëdha. Por ju e dini gjithashtu mundësitë, këto mundësi janë të pafundme dhe ne duhet të përveshim mëngët me një presidente që është e gatshme të udhëheqë në ditën e parë, tha Clinton para mbështetësve të saj. Me këtë fitore, Clinton ka zvogëluar diferencën e numrin e delegatëve me senatorin Obama. Deri në konferencën e demokratëve më tretëqershor, gara paraprake do të zhvillohet në 9 shtete. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas të bloku lajme, shkalojmë në pjesën tematike të emisionit. Grupi ndërkombëtar i krizave kërkon nga Bashkimi Evropian të mos i bëjë koncesione Serbisë para zgjedhjeve të 11 majit, pasi kjo do të mund të ndihmonte nacionalistët. Sipas raportit të Kosovës së Bashku me Papunësinë kryesojnë listën e përparësive të votuesve serb. Në vazhdim le të ndjekim përmbledhjen e raportit të grupit ndërkombëtar të krizave. Bashkimi Evropian nuk duhet i bëjë koncesione Serbisë me shpresën që të ndihmojë fitoren e forcave pro-evropiane në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Një hap i tillë mund të jetë kundërproduktiv, duke ndihmuar realisht forcat nacionaliste për të ardhur në pushtet, thuhet në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave të publikuar sot. Në këtë mënyrë i vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave përpjekjet e Bashkimit Evropian që të nënshkruajë marrëveshjen e asociimit stabilizimit me Serbinë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit me shpresën që të ndihmojë forcat demokratike serbe. Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave thekson se zemërimi i Serbisë për humbjen e Kosovës, e cila u pavarësua me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, do të luajë një rol të rëndësishëm në zgjedhjet e majit. Brukseli dhe Washingtoni duhet ta ulin tonin e mbështetjes për forcat pro-evropiane dhe të mos ndërhyjnë përmes politikës së shkopit dhe karotës, duke i ofruar Beogradit në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit edhe pa i përmbushur kushtet, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Të njëjtat burime nënvizojnë se në krye të çështjeve që interesojnë votuesit serb bashkë me Kosovën, janë edhe papunësia dhe cilësia e jetesës, tema këtu tradicionalisht të keq përdorura nga nacionalistët. Ti ofrohet Serbisë pakt me Bashkimin Evropian pa mbushur kushtin për bashkëpunim me gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hag, do të ishte një përpjekje në drejtimin e gabuar, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Holanda dhe Belgjika po e kundërshtojnë në shkrimin e marrëveshjes pa bashkëpunuar plotësisht me Hagën, çka nënkupton arrestimin dhe dorëzimin e Mladiçit dhe Karadžićit nga ana e Beogradit. Në takimin e javës së ardhshme në Luksemburg, vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë pikërisht qasjen ndaj Serbisë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Por vetë qytetarët serb mbeten të paqartë lidhur me të ardhmen e tyre evropiane. Rreth 70% e serbëve mbështesin idenë e ndarësimit në Bashkimin Evropian, por vetëm 43% e tyre do të zgjidhte Brukselin përpara Kosovës. Kalojmë në zhvillime ndërkombëtare. Magnati i medias Rupert Murdoch, prone të cilit është e përditshme prestigjioze Wall Street Journal, është i mendimit se Evropës i mungon nga dëshmëria politike dhe kultura sociale për të kontribuar në kuptimin e plot në operacionet e NATO-s. Ai ka bërë thirrje që NATO-ja të zgjerohet duke përfshirë dhe vendet jo evropiane si Japonia, Australia dhe Izraeli. Murdoch thotë se ideja e perëndimit duhet të zhvillohet përtej kuptimit gjeografik dhe të ripërcaktohet si një komunitet i vlerave dhe institucioneve. Andrew Tulli nga shërbimi qendror i Radios Evropa Pa Elire ka diskutuar këtë çështje me dy ekspertë të sigurisë ndërkombëtare.
Sikurse zoti Murdoch edhe Patrick Thaddeus Jackson e sheh Afganistanin si çështje vendimtare që përcakton rolin e NATO-s në shekullin e 21-të. Zoti Jackson, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Amerikan në Washington, thotë se Afganistani është shembull i mirë se Aleanca Veriatlantike është duke bërë punën për të cilën edhe është krijuar. Për zotin Jackson, propozimet e zotit Murdoch tingëllojnë si marrëveshje biznesi, me të cilën shtetet pajtohen të punojnë bashkërisht për një synim apat shkurtër dhe specifik, dhe pastaj secila palë shkon rrugës së vet pasi të jetë përmbushur synimi. Megjithatë, ai thotë se NATO-ja dhe aleanca tjera të fuqishme janë më shumë si një martesë në të cilën ndahen vlerat që shkojnë përtej zotimeve specifike. Për shkak të përkushtimeve të përbashkëta me Evropën, zoti Jackson thotë se është gati e paimagjinueshme për Shtetet e Bashkuara që në mënyrë dramatike të ndryshojnë strukturën bazë të NATO-s.
The only way that it would make sense for the United States to say we're not going to do this anymore would be if the United States were to fundamentally reimagine itself as a country and say we have no specific commitment to Europe.
E vetmja mënyrë e cila do të kishte kuptim për Shtetet e Bashkuara të thonë se nuk do ta bëjnë më një gjë të tillë është nëse ato e shohin veten si një shtet që nuk ka përkushtime të veçanta me Evropën. Me këtë do të nënkuptojë fundi kësaj aleance që ne e quajmë perëndimore dhe fundi marrëdhënieve transatlantike, thot zoti Jackson. Për të, ideja e krijimit të aleancave të ndryshme për sesilën krizëve që veç i gjason pa koalicionit të vullnetit të mirë të presidentit George Bush në Irak, të cilin ai e quan të dobët. Por Michael Rubin beson se Shtetet e Bashkuara duhet që pikrisht kështu të aranzhojnë aleancat e tyre, të cilat ai i quan aleanca ad hoc të vullnetit të mirë. Zoti Rubin është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare në Institutin Amerikan. Sipas tij, NATO-ja mbase nuk ka nevojë të shpërbëhet, por padyshim ka nevojë të ndryshojë formën se si udhëhiqet, mbi të gjitha për shkak të fraksioneve.
Part of the problem is that on one hand, in Europe, many of the politicians like to talk about European unity, but the fact of the matter is the European Union still operates with over 20 different foreign policies.
Një pjesë e problemit qëndron tek Evropa, ku shumë politikan kanë dëshirë të flasin për unitetin evropian, me gjithë faktin se Bashkimi Evropian ende vepron me rreth 20 politika të jashtme. Nuk mund shojmë veprime serioze nga Gjermania në raport me Afganistanin për shembull deri pas zgjedhjeve gjermane, dhe kështu nuk mund të udhëhiqet një operacion stabilizimi, thot zoti Rubin. Natyrisht, sipas tij, propozimet e Robert Murdoch nuk janë domosdoshmërisht perfekte. Sipas tij, koalicionet ad hoc të vullnetit të mirë nuk kanë nevojë ta zëvendësojnë NATO-n, por vetë fakti se alternativat ekzistojnë mund ta nxisin këtë aleancë ta rishqyrtojë për kushtimin e saj në misionin që ka.
Kalojmë në Prishtinë me një kronik nga kultura. Skenaristët kosovar do të mund të marrin pjesë në galën evropiane për skenarin më të mirë për film të shkurtër. Kjo është edhe një mundësi më shumë për rritjen e bashkëpunimit të kinemas kosovare me atë evropiane. Në vazhdim kemi kronikën e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Për të katërtën herë me radhë, Kosova do të marrë pjesë në garën evropiane për skenarin më të mirë të filmit të shkurt, i cili organizohet nga rrjeti i kinemasë re evropiane Nicimasa. Kështu thot Lulzim Hoti, drejtuesi i asociacionit shtatar të nga Mitrovica, përfaqësuese për Kosovën në rrjetit Nicimasa, i cili thekson se konkursi për skenaret është hapur rreth një javë më parë.
Kjo garë që ka temën ikje, zhvillohet në gjithë Evropën, përfshirë do të 19 shtete evropiane, të cilat këtë konkurs e startojnë në njëjtën kohë dhe mbarojnë në njëjtën kohë. Çka do të thotë që nga 15 maj deri me 31 korrik 2008, ne do të pranojmë skenaret filmit shkurt, do të zgjedhim pastaj fituesit nivel kombëtar dhe do t'i lansojmë në garën finale që do të jetë për nivel të Evropës, ku do të zgjedhet fituesit nivel të Evropës. Me rast do të ndonë shpërblimet për tre vendet e para.
Për të tre të shpërblyerit në nivelin evropian, shton zoti Hoti, rrjeti Nicimasa do të marrë përsipër realizimin e filmave si dhe distribuimin e tyre në kinemat evropiane. Ai thekson se ideja rreth së cilës duhet të punojnë skenaret quhet ikja dhe ajo vlen për të gjithë konkurruesit.
Ne nuk kemi aluduar që të fokusohemi vetëm një ikje fizike nga një lokacion të tjetri, po mund tjetë edhe ikje ndaj përgjësive. Do të një tem që mund tjetë më gjithë përfshirëse që ka të bëjt, do të me ikjen qoftë në aspektet simbolike, qoftë si metaforë. Vetë tema ka kuptimet ndryshme dhe është një teme hapur për se cilin, do të është një tem që jep krijuesit mundësi të lloj-llojshme për të shkruar skenarin. Është ideja se të jetë temë universale më të kapshme për audiencën evropiane.
Futja e skenaristëve kosovar në garën e rrjetit Nicimasa sipas zotit Hoti është përpjekje e drejt integrimeve evropiane në fushën e artit dhe kulturës, duke pasur parasysh vështërsitë të cilat arti kosovari ka pasur deri më tash.
Krimtaria artistike që zhvillohet Kosovë nuk mund asle të përshtatet vetë rrethanave të cilat është zhvilluar të kultura në Evropë, për arsye se ne kemi jetuar në fazë krejtësisht tjetër për asaj çfarë jetojnë evropianët, do të bashkëmoshatarët tanë atje. Andaj është nganjëherë vështirë t'ju qasemi ose t'ju përshtatemi kërkesave të gjithë atij komuniteti, për arsye se ne kemi kaluar krejtësisht tjetër prej tyre në njëjtën kohë, po përpiqemi të arrijmë në hapat ku ata kanë arritur. Zot, këtë ide është të hapemi, të futemi në gara në nivel kulturor në mënyrë që të ndihemi pjesë Evropës.
Sidoqoftë, zoti Hoti thekson se deri në mesin e muajit korrik në garën e organizuar nga rrjeti Nicimasa mund të konkurrojnë të gjithë skenaristët kosovarë të moshës prej 18 deri 28 vjet.
Takimi i jurisë evropiane do të mbahet në Zagreb në nëntor të këtij viti, në kuadrin një festivalit të filmit atje, do thotë juria evropiane do të përzgjedhë më të mirët, ndërkohë që në mesin e fituesve në nivel të Evropës, 12 nga ata që do të zgjedhin më të mirë do të kenë rastin që të marrin pjesë në një punëtori për shkrim të skenarit të filmit, që do të mbahet në Francë në fillim të vitit 2009.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian të mos i bëj koncesione Serbisë para zgjedhjeve të 11 maj, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Prishtina zyrtare përgjegjësia e vetme për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë për personat e pagjetur po takohen në Beograd. Hillary Clinton fiton ndjeshëm ndaj Barack Obamas në Pensilvani në garën presidenciale amerikane brenda demokratëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme.